subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa subaxnimo axad oo bisha juun ee sanadka 2021 ay tahay 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16:19 mitrban iyo boga internetka ee v o a somali.com afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo waxaana idinla socodsiinaya barnaamijkan jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobadaad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a dalka kanada oo lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo maalinta xorriyadda soomaaliya
muhiim bay noo tahay inaan xusuusanno taariikhdeenni iyo meeshaan ka soo jeedno waddankan waxaa la yidhahdaa heritage marka waddamada idin oo waddankan degan ha noqdaan irishkii ugu horreeyey iyo britishkii kulli calankoodu waa saartaan oo xorriyaddoodu waqtigoodu waa xusaan annaguna waxaan qeyb ka nahay ummadaha ku nool waddankan inaan xusuno xorriyaddeennii waddankii
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin falanqeyna oo ku saabsan doorashada iyo sidoo kale caqabadaha ka imaan kara oo dibudhac uu qayb ka yahay
waxaan kaloon idin haynaa daraasaad ku saabsan dadka qaba xanuunka h i v aids ee soomaaliya
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka uu noo akhriyay jamaal axmed cusmaan
muwjado heerkul aada u sareeya ayaa ku dhuftay gobolada qaar ee maraykanka gaar ahaan kuwa ku yaala waqooyi galbeed ee u s pacifica halkaas oo heerkulku gaaray tiro boqolleya sabtidii iyadoo saraakiisha maxalliga ahi ay ka digeen dadku inay dibadaha aadaan islamar ahaantaasina waxay ugu baaqeen inay taxadaraan halka shirkadaha korontadan ay ka codsadeen dadka isticmaala in ay adeegsadaan awoodda tamarta dhammaan washington iyo oregon iyo qaybo ka mid a idaho wyoming iyo california waxay ku jireen digniino heerkulka aadka u sarreeya maadaama heerkulku cirka isku shareeray 20-30 darajada farenheitka oo ka sarreysa celcelis ahaan intii hore gobolka loogu yaqiin sida ay sheegtay hay-adda adeega cimilada qaranka ee n w s loo soo gaabiyo magaalada siyaral heerkulku waxa uu gaaray 98 farenheit oo u dhiganta 37 darajada celsiuska sabtidii iyadoo rekoordkii ugu weynaa ee abid magaaladaasi uu gaaray isniintii heerkul gaaraya 160 darajada farenheitska saraakiisha halkaa joogtay waxay dadku u sheegeen inaysan magaalada ka bixin oo biyo badan ay cabaan qoraxdana iska ilaaliyaan ayna aadaan xarumaha isqaboojinta magaalada haddii ay u baahdaan dowladda burkina faso ayaa sheegtay in xasuuq ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalkeeda kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 130 qof bishan ay inta badan fuliyeen caruur da-dooda u dhexeysa 12-14 sano dabli hubaysan ayaa weerartay tuulada salhaan fiidkii 4-kii juun rasaas ayayna ku fureen dadka deegaanka waxaana ay gubeen guryo waxa uu ahaa weerarkii ugu xumaa ee sannado ka dhaca aag ay ka howlgalaan kooxo xiriira leh isis iyo alqaacida waxa uu ahaa weerarkii ugu xumaa ee sannado ee ka dhaca aagaas ay ka howlgalaan kooxaha xiriirka la leh isis iyo alqaacida afhayeenka dowladda osane tamburo ayaa sheegay in inta badan dadka weerarka soo qaaday ay ahaayeen caruur taasoo dhalisay cambaareyn ka timid qaramada midoobay waxaan si adag u cambaareynaynaa askareynta caruurta iyo dhallinyarada ay qoreen kooxaha hubaysan aan dowliga ahayn tanina waa xadgudub weyn oo lagu sameeyey xuquuqda asaasiga ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saartay hay-adda caruurta ee qaramada midoobay unicef taasoo ku sheegtay inay cambaareynayso weerarada ay geysanayaan caruurta iyo shaqaalaha laga dhigayo caruurta warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa
aada iyo aada ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa xarunta looga taliya magaalada toronto ee dalka kanada waxaa shalay laga saaray calanka soomaaliya iyada oo lagu weyneynayo toddobaadka xorriyadda soomaaliya sidoo kale soomaalida gobolada ontario iyo manitoba ayaa waxa ay guda galeen toddobaadka taariikhda soomaalida iyo dhaqanka oo baarlamaanka dalkaasi iyo labadaasi gobol ay ansixiyeen in toddobaadkan uu noqdo toddobaad gaar u ah soomaalida iyo weyneynta maalmaha xorriyadda iyo dhaqankooda wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa haddaba ka qayb galay halka laga taaga calanka soomaaliya ee magaalada toronto warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi
in calanka soomaaliya laga taago xarunta looga taliyo magaalada toronto maalmaha xorriyadda soomaaliya ma ahan mid soo jireena ururka today oo ka shaqeeya arrimaha isku xirka bulshada soomaalida ayaa dhowaan suurogeliyey middaasi Cabdirsaaq Cusmaan Maxamed wuxuu ka mid yahay dadka suurig geliya arrinkan. Waxaan weydiiyey waxa ay Soomaalidu muhiim ugu tahay talaabadan.
Horta calanka Soomaalida la saaro magaalada Toronto waa magaalada ugu weyn waddanka Canada aan ku noolnahay. Haddaan nahay Soomaalida Canadaiska ah ee qaadatay dhalashada Canadaiska ama waddankan ku dhashay dhalinyarada ku dhashay ha noqdaan ama kuwa usoo qaxay ha noqdaan, muhiim bay noo tahay inaan xusuusanno taariikhdeenii iyo meeshaan ka soo jeedno. Waddankan waxaa la yidhaahdaa heritage. Marka waddamada oo idil oo waddankan degan ha noqdaan Irishkii ugu horreeyey iyo Britishkii, kulli calankoodu way saartaan oo xorriyadooda waqtigooda waa xusaan. Annaguna waxaan qeyb ka nahay ummadaha ku nool waddankan inaan xusino xorriyadeenii waddankii hooyo. Taasi waa midda koowaad. Waxayna muhiim noo tahay inaan calankiina aragno saan u xasuusano meeshaan ka soo jeedno dhaqan ahaan iyo ummad ahaanba annagoo ah Canadians. Midda labaad, calanku shalay markaan saarnay kadib waxaan hoos u dhignay maadaama ay jirto arrin ah dadka waddankan loogu yimid ee la yidhaahdo indigenouska, dhibaatooyin xoog la soo baxay oo loo baroo dariiq baroo diiqayo. Ayaan waxaan haddaan nahay Soomaalida Canadiska, waxaan annaguna nahay ummadda ku nool waddankan qeyb ka qaadanaynaa baroodiiqaas. Waxaana tusaynaa inaan ayn annagana ka xunnaa ama la ooyneyno dhibka haysta.
Laakiin calansaarka sanadkan wuxuu aad uga duwanaa sanadkii hore marka loo eego dadka ka qaybgalayay COVID 19 dartiis. Cabdirasaaq Cusmaan Maxamed ayaa xusay in barnaamijyo waaweyn oo ay qaban jireen xilligan oo kale uu baajiyey COVID 19 balse ay dadaal ku bixiyeen si uusan u baaqan calansaarka xarunta looga arrimiyo magaalada Toronto ee City Hall.
Haddaan nahay ururka Today ee loo yaqaano Toronto Development Association of Youth oo ka dhisan waddankan Canada, gaar ahaan gobolkan Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto, waxaanu gelinay juhdi weyn saan u saarno calankaas, gaar ahaan sanadkan uu jirtay wax la yidhaahdo gurijoog uuna keenay cudurkan COVID-ka. Waxaan aada ugu dadaalnay saan calanka u saari lahayn, aanan u joojin lahayn maadaama aad ogtahay ururka inuu qabto xilliyeedka la qaato xorriyadda Soomaaliya cayaaro, iyo aan ku qabanno magaalada Toronto xaflado, gaar ahaan xaafadii Soomaalida u badan tahay Dixon. Saan uu wadno arrintan wadi jignay aan goor hore bilaawnay, ayaan waxaan aad iyo aad ugu dadaalnay sanadkan inaan joojin. Wax kasta oo inuu qaatana way noo suurto gashay, waxaana noo suurto geliyey magaalada Toronto, City of Toronto, shaqaalaheeda, mayorka, iyo waxaan u mahad celinaynaa xildhibaan Faisal oo nagala soo qayb galay shalay.
Dhanka kale, waxaa si rasmi ah u bilowday toddobaadka dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida Canada, kaasoo baarlamaanada gobollada Ontario iyo Manitoba ay 25 bisha Juun ilaa 1 bisha Julaay u sharciyeeyeen toddobaad u gaara Soomaalida. Xildhibaan Faisal Xasan oo suura geliyey in baarlamaanka gobolka Ontario ansixiyo sharci uu horgeeyey kadib ayaa ka hadlaya toddobaadkan oo galay maalinkii saddexaad.
Xusuusna waa maasuun tahay aniga, waxay ii tahay farxad gaara inaan runtii aan hormuud ka ahay inaan hirgelino Somali Heritage Week gobolka Ontario noqdo parliamentary act. Bilkaas oo ahaa bil 80 runtii ma garanaysaa kama noqonaysaa ma garanaysaa qowmiyadahan sida inagoo kale ah maarata u dabaaldega dhaqankooda iyo taariikhdooda. Inagoo toddobaadkaas wuxuu inoo yahay toddobaad taariikhiya oo micno weyniba ku fadhiya, oo ah toddobaadkii aynu helnay gobonimadeena iyo sharafteena dadka Soomaaliyeed ee degan Great Horn of Africa ama geeska Africa weyn ama maarata mukweyn ee ballaaran inay yihiin qowmiyad garanaysa taariikh dheer leh oo leh dhaqan soo jireen ah oo hodan ah oo qadiim ah, kaasoo runtii aynu u baahan nahay inaynu ku faano. Marka toddobaadku wuxuu noo leeyahay marka muhiimad gaara in aynu u dabaaldegno aynu gobolkana maaragtay iduyooga kan inala degan ee dariskeena ama reer Ontario eheena ahna inay nala qayb qaataan inaguna aynu barno dhaqankeena.
Barnaamijyo badan oo dhici jiray maalmaha xorriyadda Soomaaliya ayaanan hadda suuragal ahayn COVID 19 dartiis, balse inta badan barnaamijyadu waxaa lagu qabtaa qaab online. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
dadka qaba xanuunka HIV AIDS ee Soomaaliya ayaa bulshada kala kulma faquuq xoogan sida lagu sheegay daraasad dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. cilmi baaristan ayaa sidoo kale lagu qeexay in bukaanada xanuunka qaba aysan awood u yeelanin inay ismuujiyaan cabsi ku aadan takoor inay kala kulmaan bulshada, taasina ay suuragelinayso in xanuunku uu ku faafo bulshada. Daraasadan ayaa sidoo kale lagu shaaciyey inay muhiim tahay in bulshada la wacyigeliyo si dadka xanuunka qaba aana looga saarin bulshada inteeda kale. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa cilmi baaristan ka wareystay cilmi baarihii soo bandhigay daraasadaasi Dr. Shafiic Shariif Maxamed.
Dr. Shafiic Shariif Maxamed, daraasada ayaad halkan kusoo bandhigtay HIV AIDS-ka ku saabsan iyo dadka xanuunada sida, waxaad iga warantaa si kooban aad ugu sheegtaa nuxurka daraasada muxuu uu sheegay?
Baru aad ayay umaadsan tahay. Dabcan daraasada waxay qusaysay takoorka lagu la kaco dadka xanuunka HIV-ga la nool Soomaaliya guud ahaan. Waayihii dambe waxaa aad ugu soo kordhay dadka xanuunka la nool iyo takoorka lagu hayo. Marka daraasadu waxay aad u taabanaysay goobaha iyo habka dadkan loo takooro, oo ay dadkan takooro ay kala kulmaan dadka deriskooda ah, qaraabadooda ama familkooda, saaxiibadood, goobihii waxbarashada, goobihii shaqooyinka. Marka taas ayaa waxay keentay in bulshada dad ka mid ah oo waxyaabo ama xanuun rabaani ah uu ku dhacay in dadkii laga takooro. Dadkan intooda badan waxay ku jiraan xilligii wax soo saarka oo da'doodu waa dad dhalinyaro ah. Marka dad dhalinyaro ah, muwaadiniin Soomaaliyeed ah, xaq u leh inuu wax walba uu qofka muwaadinka Soomaalida helo in maanta lagu takooro waddankiisii. Taas marka waxay keentay in aan daraasadan ka sameyno si aan bulshadii uga qayb qaadano inay ogaato dadkan inaysan mudne in la takooro.
Daraasadan rabaa inaan dib u aado ama cilmi baaris aad samaystay. Waxaad ii sheegtay dad dhalinyaro ah inay u badan yihiin dadka fayraska xambaarsan. Waxaad ii sheegtaa ragga iyo dumarka yaa ku badan da'ahaana dadka aad xanuunka qaba aad la hadasheen intay ku badan yihiin?
Waa su'aal muhiim ah. Dabcan ragga iyo dumarka, inta aan daraasada ku guda jirnay waxaa ogaanay in dumarka ay kaga badan yihiin ragga da ahaana. Markii aan dadka daraasada ka qayb qaatay waa da'da u dhaxaysa 20 jirka ilaa iyo 30 jir ilaa 40 jir, oo ilaa ku dhawaad 60% ah ama 60% in ka badan. Marka dumarka ayaa daraasadu ay ogaatay inay ragga ugu badan yihiin inay xanuunka, marka laga hadlayo raggii dumarka, inuu dumarka ku badan yahay. Marka aan joogno Soomaaliya,
maxay tahay laisleeyahay marka dumarka inay xanuunka ku bataan marka loo barbardhigo ragga? Sababta keenaysa daraasadu muxuu ogaatay?
Sababta keenaysa marka aan daraasada aan guda galnay waxaan ogaanay in ragga ay guurka badan uu saaxiibay, because anaga maadaama dad muslim nahay, waxaa macquula rag badan inay xanuunka la nool inay dumar guursadaan ka badan hal. Marka taasna ay keentay marka in dumarka ay u nuglaadaan inay qaadaan. Marka dabcan Soomaali badan waxay aaminsantahay cudurku uu ku faafo zina oo keliya, laakiin qofkaasoo guur xalaala maro ayuu ku dhici karaa. Waxaa laga yaabaa rag badan oo xanuunka isu ogeyn inay dumar hal ama laba in ka badan ay guursadaan. Dabcan taasna diinta u ogolaanayso. Marka waxyaabaha ugu badan oo faafin aan ku ogaan in dumarka ay ka badan yihiin halka ninka ragga ah 2-3 ayuu gaarsiin karaa.
Waa tahay waxaad iga warantaa marka qaab noocee ah ayaa dadka aad wareysateen aad ula sheekaysateen? Sideena xogta rasmiga ah idiin siiya mar haddii dadka xanuunkan qaba ama la nool ba HIV/AIDS ku isqariyaan badi Soomaaliya oo takoor ay la kulmaan sida aad tilmaanteen, maxay tahay sidaad ula hadasheen ama ay wareysidaad ka qaateen inta badan maxaad ka tilmaantay?
Dabcan maadaama aan dad cilmi baarayaal ah ama aan urbaanis aan sameynayni, waxaan kaashanay waxaa jiro network ama dalad ay ku midaysan yihiin dadka xanuunka HIV-ga la nool. Dalada waxay ku taalaa koonfurta bartamaha dalada ayay ku leeyihiin Puntland iyo Somaliland. Dhinaca kale dadka waxaan u ballan qaadaynay in xogtooda aanan cid banaanka la wadaagi doonin. Sidoo kale markii qofka la wareysanayo magaciisa lama weydiineynin, sawir lagama qaadaynin. Kaliya marka kalsooni waxaa la abuuray in qofkan aanan xogtiisa banaanka la deynin. Waxaana dabcan u marnay commission, waxaa jira oo HIV ka shaqeeya oo commissionka HIV-ga ah. Marka anagoo kaashanayna linkiga ama xiriirka aan la leenahay daladaha iyo commissionada HIV-ga, taas ayaa noo saamaxay dadka inaan fursad u helno iyo ballanqaad aan u sameyno inaan magacooda iyo sawirkooda iyo wax xogtooda banaanka keeni kara aan soo bandhigeynin.
Dadka xanuunkan qaaday, dadka isticmaala balwadaha, iyo dadka aan baloodaha isticmaalin keebo ku badnaa dadka qaaday markaad fiirisaan ma taama ka fiirisaan
dabcan haa su'aal noocaas waa weydiinay dadku waxaan weydiinay waxa la sheegay in xanuunka HIV ga iyo maxallaha balwada uu shirka ka dhaxeeyo marka waxaan weydiin dadka hadii ay balwad leeyeen sida jaadka sigaarka tubaakada iyo wixii lamidka daraasada dabcan qaar ka mid ah dadku waxay noo sheegeen 127 inay ay leeyihiin balwadaha midka ama jaad ama sigaar boqolkiiba 30 iyo door waxay noo sheegeen inaysan balwad lahayn qaar kood waxay noo sheegeen inay iska dhaafeen marka dabcan inta badan dadka aan wareysanay balwad maysan lahayn qaarna way iska dhaafeen qaarna hadda weli way isticmaalaan laakiin balwada ay noo sheegeen inay isticmaalaan waa sida jaadka sigaarka waxyaabahaas oo dabcan Soomaalida inta badan aadka looga isticmaalo
gabagabadii cilmi baaristiina talada aad ku jeedisteen oo aad la wadaagteen bulshada Soomaaliyeed iyo cidda ay tahay inay qaadato taladaasi
dabcan haa daraasadu waxay tala ku soo jeedisay gabagabadii marka koowaad qofka xanuunka la nool ee Soomaaliga ah in aan la takoorin waa qof muwaadin ah xaq u leh inuu helo serviceka sidoo kale daraasadu waxay tala u soo jeedisay dowladda Soomaaliyeed inay dadkan caawiso maxaa yeelay waxaa jira wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha barnaamij loo yaqaano baxnaano oo aan dadka aan weydiino haddii ay dowladda Soomaaliya fursad un ay ka helaan qaarkood boqolkii boqol waxay noo sheegeen inaysan barnaamijkan baxnaana ee dowladda iyo World Bank iska kaashanayaan waxba fursad aysan ka helin marka in ay daraasadu waxay tala ku soo jeedisay in dowladda Soomaaliya dadkan ay caawiso sidoo kale in aan la takoorin oo sharci laga soo saaro iyo in dadkan ay fursad u helaan inay ku shaqeystaan maxaa yeelay qofka hadii la takooro waxay keeni kartaa inuu asagii xuquuqdad uu sii gaarto guryihii qaarkood laga soo saaray waxyaabaha ugu badan caruur Soomaaliyeed oo waxbarashada loogu diiday maxaa yeelay waalidkiin ayaa HIV-ga la nool oo iskuulladii laga soo joojiyey marka daraasadu waxay tala ku joojinaysaa in dadka xanuunka la nool familkooda caruurtooda in aan la takoorin loolana dhaqmo sida loola dhaqmo qof kasta oo muwaadin ah waxaa jira cudurro badan ayaa jira sida sokorta jirto dhiigkar ayaa jira dad ayaa xagaarshow qabo dhammaantoodna bulshada lagama takooro marka daraasadu waxay leedahay dadka xanuunka la nool ma mudna in la takooro ee waxay mudan yihiin in la soo dhaweeyo
kaasi waxaa uu ahaa doctor Shaafici Shariif Maxamed oo u warramay wariyaha v o Cabdicaziis Barre oo halkaad ka dhageysanayseenna waa v o
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa daaha ka qaaday dhismaha muranka badan uu ka taagan yahay ee maranbiyoodka balaayinka dollar ee lacagta ay ku kacisa iyadoo ay jirto walaac ay saynis yahanada iyo qaar ka mid a dowladda Ruushka ay arrintaasi ka muujinayaan Dorian Jones ayaa warbixintan soo dirtay waxaasi soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhagax dhigay marankaasi meel u dhow magaalada Istanbul iyadoo la bilaabay dhismaha kanaal 45 kilomitr oo isku xiraya badaha madow iyo marmara Erdogan waxa uu ku dhawaaqay mashruucan inuu horseedi doono waa cusub oo u baryaya Istanbul iyo Turkiga
Turkiyenin kalkinma taarikhinde yeni bir sayfa açıyor
waxa uu yiri tani waxay noqonaysaa bog cusub oo ku aadan horumarka Turkiga jidka horumarkan hore ayaan ugu socon doonaa kanina wuxuu badbaadin doonaa maranbiyoodka Phosphorus ee Istanbul kanaalku wuxuu sameyn doonaa waddo kale oo ka timaada Phosphorus taasoo dhex marta magaalada ugu weyn ee Turkiga Istanbul waana mid ka mid ah marinada biyaha ee ugu mashquulka badan dunida Erdogan waxa uu sheegay in kanaalkan uu noqon doono mid wax ku ool ah dhaqso badan oo nabdoon laakiin bishan duqa magaalada Istanbul ee mucaaradka Ekrem İmamoğlu ayaa qaladaan ka muujiyey arrintaas
ne yazık kanal konuştukça terledim farkındaysan çünkü
waxa uu yiri waan diidaa marka aan ka hadlayo kanaalkan maxaa yeelay waxaan dareemi karayaa inay tani tahay qaru si qoto dheer ayaan u dareemayaa sababtoo ah waxaan dhageystay 10 warbixino oo ay bixiyeen saynis yahano oo dhammaantooda ka digaya arrintaas duqa magaalada Istanbul ayaa sheegay in mashruucu halis ku yahay biyaha magaalada isla mar ahaantaasina uu khatar ku yahay fayaqabka biyaha taasoo sababi karaysa isku dheelitirnaan liita oo gobolka ee badaha isku xirana dowladdu waxay iska fogeysay digniintaasi oo kale waxaana ay ku andacoonaysaa inay samaysay cilmi baaristii loo baahnaa laakiin inta badan bangiyada hormuudka u ah Turkiga ayaa diidan in ay maalgashi ku samaystaan kanaalkan iyadoo lagu qiyaasay in uu ku kici doono ilaa iyo $65 bilyan oo dollar kuwaas oo xogsanaya ballanqaadyo caalami ah oo lagu taageerayo keliya mashruucan ku habboon deegaanka wariye Xasan Cumar Baafo oo ah suxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa sheegay in maranbiyoodkan cusub uu saxmadda ka qaadi doono magaalada Istanbul
mashruucan uu dalka Turkiga ugu faa'iideynaya Asia iyo Yurub inuu qaabiyo sidoo kale mashruucan wuxuu socdoonaa muddadan 6 sano mashruucan soo kale waxa kale uu faa'iido u leeyahay inuu saxmada ka yareeyo maraakiibta maraviyoodka badda madow iyo badda marmara.
Kanaalkan ayaa sidoo kale ciisad ka dhex abuuray dalalka Ruushka iyo Turkiga. Erdogan-su waxa uu sheegayaa in heshiiskii caalamiga ee Montreux 1936 uusan kanaalkan wax shaqaa ku lahayn. Heshiiskaasi wuxuu xadidayaa xajmiga maraakiibta dagaalka shisheeye iyo marinbiyoodka badda madow. Moscow waxay u aragtaa heshiiskaasi mid muhiim u ah in la xadido joogitaankeeda ciidamada badda ee NATO iyo in la ilaaliyo badda iyada oo ah aageeda saameynta. Hase yeeshee, wariye Xasan Cumar Baafir ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in kanaalka cusub uusan wax dhibaato ku keenin dalalka Ruushka iyo Gariiga uu ka soo horjeeda Hindistan.
Arrintaas madaxweynaha wuxuu ku sheegay dowladaha Ruushka iyo dowladaha Gariiga inay arrinkan dhibaato ku noqonayay sheegeen, laakiin inuusan wax dhibaato ka imaaneynin in maraakiibta marinbiyoodka badda madow iyo badda marmara marayaan inay saxmadan oo ka yareeyo faa'iido weyn uu kusoo kordhin doono marinbiyoodka, ayuu sheegay madaxweynaha.
Xiisadda NATO iyo Ruushka ayaa sii kordhay kadib markii Ruushka uu qabsaday dhulka Ukraine. Falanqeyaasha qaarkood ayaa sheegay in hindisaha Turkiga uu bilaabay uu yahay mid Ankara ay ku doonayso inay kula gorgortanto Ruushka, taasoo Ankara fursad u siin doonta inay ku horumariso danaheeda ku aadan la macaamilka Ruushka.
warbixintii wariyaha v o a da Dorian Jones ay soo dirtay ayuu kaasi ahaa, oo Jamaal Axmed Cusmaan uu noola socodsiinayay. Halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa Washington. qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya in lasoo afjaro khilaafka hareeyay arrimaha doorashada Soomaaliya. waxaase kale oy dhinaca kale weli arkaan in waqtigii ku filnaan lahaa qabsoomidda doorashada ee qabanqaabadeeda uusan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uusan qabsan. waqtigan la joogo waxaa la filayaa in shir kale ay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka. Faisal Cabdi Rooble wuxuu u waramay wariyaha v o a ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
horta caqabadaha qaar waa wax soo jiitamayay oo waa is-afgarasho waagii madaxda kala duwan ee kuwa federaalka iyo kuwa gobollada. tii haddii markii ugu dambeysay may la is-afgartayna, waxaa jira caqabado iska technicala. kow, sida doorashada loo qabanayo, meelaha lagu qabanayo, waqtiga uu ra-iisul wasaare Rooble xiimay uu qabsaday oo runtii aad iyo aad iyo aad u gaabno, oon anigu isleeyahay inaba waqtigeeda laguma fulin karo, iyo goobihii lagu qaban lahaa. ma laba goobood baa lagu qabtaa, ma hal goobood baa lagu qabtaa, ma 101 qof ayaa soo doorta, ma 101 baa soo doonta. arrimahaasa horta hadda technicala, wixii siyaasiga ahaa ee guud in laga heshiyo mooda.
sidaan la soconno, isla shirkaasi 7-20 May lasoo gabagabeeyey afisyoni, warmutiyeedkii lasoo saaray waxaa ka mid ahaa in muddo 16 gudahooda lagu qabto doorashada. wax ka bedelka iyo reviewga xubnihii guddiga doodii ka dhasheena waxay qaadatay ilaa 20 berri. marka sidee laisku waafajinayaa marka?
markii ugu horreysay arrimahan soo baxeen, dhowr wareysi baan bixiyey. waxyaabahan aad wax nuuxnuuxsaday waxaa ka mid ahaa, marka aad qorshe dejinayso, maalin go'an inaad qabsato way khaldan tahay. waxay usually la qabsadaa waxa la yidhaahdo minimum and maximum, meesha ugu dhow eed shaqada ku qaban karto iyo meesha ugu fog. waayo waxyaaba badan baa isbedeli kara, saad adiguba sheegtay. xagga lagu odhan lahaa 6 berri ayaan kusoo afjaraynaa hawsha intaa la eg iyo culayska iyo Soomaali oo taqaan, waxaa ka fiicnaan lahayd ra-iisul wasaaruhu inuu yidhaahdo ugu yaraan 6 berri ayaan kusoo afjarayaa, uga badnaanna 6 bilood 180 maalmood, caynkaas oo intan dhexda ah ay kuu noqoto afeef. afeeftii baa laga tegay. hadda 60 maalmood waxaan u malaynayaa barobar way tegeen, haddayna kaba badnayn. waa July 7-20 umalaynayaa bil keliya u harsan 3 berri, waxna ma bilowno weli, xataa guddiyadii ayaan weli la dhammaystirin. marka runtii caqabad iyagu qorsheynta ay isku geysatay ayay ahayd, laakiin waxaan rajaynayaa in hadda hadduu jadwalka soo saaro loona ogolaado aniga si ay la tahay in Prime Minister-ku waqtiga ku darsado.
warar baa soo baxaya in qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyadu ay damacsan yihiin in mar kale ay soo gudbiyaan codsi ah in meelaha doorashooyinka lagu qabanayo labada magaalo wax laga bedelo oo hal magaalo laga dhigo. Maadaama shirkii lagu heshiiyey Afisione la sheegay in laba magaalo ay sii ahaan doonaan, sidee ku suurgelisaa kula tahay hal magaalo?
Horta heshiisku midna waa principle oo waa political agreement, waxaad u bixiyeen heshiis siyaasi, midna waa detailka iyo waxyaabaha ku hoos jira heshiiska. Hadday ka heshiiyeen arrimihii aada u cakirnaa, madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajana for example arrimihii gado uu kasoo dhawaaday xagga Jubbaland ay waxyaaba qaarkood ka heshiisay, haddii extensionkii laga heshiiyey iyo korostashadii, waxay ila tahay sababa loo abuuri karaa in laba goobood xaggii laga dhigi lahaa hal goobood laga dhigo. Waxaa ka mid a deeq bixiyaashii oo la deeq badan idiin mahayno, maadaama waqtigii dheeraaday, lacagtii lagu hawlgelin lahaa arrin ballaaran ayaa hadda isoo dhimays. Marka ra-iisul wasaaraha iyo kooxdiisa waxay odhan karaan halanoo ogolaado hal goobood haddii laysku afkarto, maadaama aynaan kharashayn. Marka waa dhici kartaa in hal goobood lagu soo koobo, runtii kana degdeg badan kana dhaqso badan. Haddii walaal ay arrintu sii socoto oo haddana laysjiijiito intii ereyday lagu heshiiyey baa kala duulid. Marka in inta laysku fuutiyo, haddii xataa la yidhaahdo hal goobood magaalo madaxda ha lagu qabto, waxaan u malaynayaa ra-iisul wasaaruhu inuu arrintaa ka aqbalo, laakiin waa in arrimaha lasoo afjaraa.
Shaki badan baa wuxuu ka taagan yahay sida uu ku suurgeli karo qoondada dumarka. Walaac badan baa jira in la duudsin karo xuquuqdii qoondada haweenka oo kale. Walaacaas ma kuumuuqda?
Waa ii muuqda walaacaasna ceebteeda ummadda Soomaaliyeed baa leh. Xataa Soomaaliland oo doorashadeedi si fiican uga dhacday, hable aada u cadcadaa oo u kaambeengareeya u ololeeya arrimaha dumarka iyo arrimaha Soomaalilandiba, doorashadii waad ogtahay oo waa ka xidhmatay. Waxaad ogaanaysaa dhaqankeenna Soomaaliyeed in gacanta ay raggu ku hayaan ay aada u adag tahay. Marka ballamo badan waa la ballan qaaday 30% inay gaadhayaan iyo in kale anuma huba, laakiin in ay tii hore iyo qoondadii hore ay hadda ku soo moodeen ay ka hagaagto, insha allah waa rajeynayna.
kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdiroble oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Nairobi oo u waramaya wariyaha V O A-da Qadar Maxamuud Xareed. Markana dhinacii heesaha waxaa soo qabanaya codka baxsan fanaanada Hiba Nuura.
subaxnimo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Cabdi Axmed. waa nagaynta dhegeystayaal, tani kulanta meel nabadgelyo.